Абдулла Алиш, ұңғышсыз рәсім. Ринат рәсім түшірге бек ярата. Ол қызлар мейсар ясы, илер ясы, егрек атлар дәшләп құя. Бақчадағы Зәйнәп ападаным ақты. Біздің Ринат рәссәм ұлды. Сіз әлі бәлкі білмейде тұрғансыздыр. Рәсімлеріні ұстайтып, үшләген күшіні рәссәм дейлер. Бір күні Ринат қағаз тапты, карандаш алды, да рәсім түшірге отырды. Тик менә нәрсә ясарга? Самолетны ул ясый белә. Танк рәсемен матур итеп эшли ала. Нәрсә ясарга соң? Шулай аптырап торганда, аның күзе өстәлдәге китапка төште. Кемдер аны укыган булса кирәк? Җинаксыз кеше икән. Укыгач ябып та китмәгән. Аринатка инде шул гына кирәк тә иде. Китапның ачылып торган битендә менә дигән рәсем. Диңгезнең зәңгәр дулкыннарын ярып, бір зур қарап бара. Аның пушкалары тұрпайып, сузылып тұралар. Бик тез гіне уланы көчіріп, өз қағазіне ясасын әлі. Міне дингіз, міне мұнысы қарапның бұрыны, мұнысы пушкалары, мұнысы матчысы, мұнысы флагы, мұнысы мұржалары. Міне енді ул аны ішлеп те бітірді. Ләкин Ринат ясаған қарап, китап қанарына бірді шамаған. Ул үзе ясаған рәсімні тиз генә йыртып ырғытты да тағын эшләргә утыра. Мынысы да чыкмый. Былай булмый, ди ул. Әгәр менә рәсімнең астына кагаз куеп, өстеннән карандаш белән сызсам, ничек булыр? Менә ул кылы-тырклы сызып бетерде. Нәкъ шул вакытта ишек ачылды. Кемнедер аяк тавышлары ишетелде. Эй, Ринат, ул китапны нишләтәсең? Диде берәү. Ринат китапны тиз генә ябып өлгерде. Қараса, янында абысы басып тұра. Ол бір сөз әйтмейчігіне істел янына келіп отырды, хәм китапны ақтара башлады. Ринат қорқып тұрды. Сізген екен, бұяған жерін ізли. Дірістен де ол нақ шул бетіне ачты да аптырап қалды. Бір Ринатқа, бір кирап, китапқа қарап тұрғач, сенің ішіме бұ, деді. Ринат қып қызыл болды. Ачуланма енді. Мен былай боласын білмедім. Нишлим инде китапхана китабы бит ул. Хәзер аннан менгә китапта бирмәсләр, дип абыйсы сукранырга тотынды. Аның тавышына әниләре дә килеп җитте. Китабымның укый торган җирен менә нишләткән, дип күрсәтте абыйсы әниләренә. Аринат бер сүздә дәшми басып торды. Бу китапка ни кадәрле кыш салынган, диде әниләре. Аны буяр өчен түгел, ау кыр өчен эшләгәннәр. Ә син, кечкенә улым, ул рәсемне бик тиз генә ясамакчы булгансың. Аны ясар өчен башта мәктәптә кереп укырга кирәк шул. Әнигә мине мәктәпкә бирмисезсең? Мәктәпкә барасым килә минем, дип Ринат кычкырды.